Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отож, врешті розпочинається денна катехеза. Я Максим Приступ, ведучий, радий вітати сьогоднішнього катехита. Це отець Андрій Педай, віднедавна вікарій парафії Успіння Богородиці, що в місті Києві. Мої вітання, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую!
Щиро ще хотів вітання. Додати наш сусід. Будемо мати таку особливу можливість гостити отця Андрія тут безпосередньо в студії. Це зовсім міняє атмосферу катехези. Ось, ну, щодо катехези, точніше, навіть теми, яку ми будемо сьогодні обговорювати, чи навіть цикл, який ми будемо розпочинати під час сьогоднішнього ефіру, то він звучить так. Дуже коротко, лаконічно, але дуже глибоко. Задум Божий. Отець питав поперед ефіром, чи ми щось мали подібне. Очевидно, що десь ми, можливо, торкали ці теми, які стосуються задуму Божого. Але, тим не менш, кожен священник, кожен катехит чи катехитка, от вони говорять це в свій спосіб. От ми з нетерпінням хочемо почути, який же ж керунок от цієї теми, цього циклу під назвою «Задум Божий» буде звучати в нас в ефірі. Очевидно, що це не одна, не дві, можливо, навіть не 10 катехез. Це буде досить такий розлогий цикл. Я думаю, що от знаю одного єпископа, який всі свої проповіді розпочинає зі слів «ще коли було написано у Старому Заповіті в книзі Буття». То, напевно, що якщо говорити про задум Божий, то потрібно розпочинати орієнтир на книгу Буття, я так розумію, так?
Теж, між іншим.
Ну що, з чого ми розпочнемо? От що таке задум Божий? От говорили також ми ще про предестинацію, тобто таке певне передвизначення. Можливо, з цього розпочнемо?
Я коли думав, про що говорити взагалі, може розпочати якийсь новий цикл, і мені так прийшло така думка, щоб зробити про цей задум Божий, але в такому широкому значенні. В широкому маю на увазі, що задум Божий по відношенню до світу, який Господь створив, створив людство, теж по відношенню до народів, до держав, по відношенню теж до людини, до кожного з нас, тому що теж хочу, щоб ті катехези допомогли всім нам, брати і сестри, розуміти своє життя, розуміти свою історію, розуміти, чому і що відбувається в нашому житті. Тому що Бог, який створив світ, і в якому зараз, який є в гріху тепер, після первородного гріха, цей світ часто здається, що він якби виходить з-під контролю. Да, ми бачимо, що є багато зла, багато різних подій, які здаються хаотичними, що якби немає це сенсу, що чому ж так? Да, багато, наприклад, тепер, як маємо війну в нашій країні, то багато людей, всі, думаю, ставлять це питання. Чому? Чому є ця війна, наприклад? Якщо подивитися на історію світу, в кожному народі раніше чи пізніше відбувалися війни. Сам народ вибраний, Ізраїль, він часто досвідчував теж війну на собі, да, що часто Господь допускав цю війну, коли їх забрали навіть у полон, наприклад, Навуходоносор, Вавилонський цар, який забрав, які вони багато років були в цьому полоні. І, брати і сестри, теж, якщо переводити на наше життя, теж наше життя. Ми всі народилися, кожен в тій країні, в якій народився, кожен має, є таким, яким є. І теж в багатьох людей є ці питання. Чому я такий? Чому я живу в Україні? Чому, наприклад, я страждаю? Чому в моєму житті є якось там, наприклад, все важко? Постійно, як кажуть, нас не везе. Чому я живу як проклятий? Я сам колись так думав про себе. Да? Так було в моєму житті, що я не бачив сенсу. І думаю, брати і сестри, що всі ви теж, всі люди, можна сказати, на землі, раніше чи пізніше, ставляться питання, який взагалі сенс мого буття? Працюємо, робимо різні речі, одружуємося, стаємо священниками, живемо в самотності, шукаємо якусь професію. Всі ми хочемо бути через це все щасливими, бо в нас закладено Богом бути щасливим. І потім бачимо, що ми натикаємось на багато зла в конкретному нашому житті. Причиною зла, як знаємо, є демон, є гріх, який теж є в кожному з нас. І тому так прийшло мені таке натхнення зробити такий цикл, щоб допомогти розібратися. Не що розібратися, тому що багато відповідей не будемо знати, скажімо, до другого пришестя Христа, да? Але принаймні мати трохи світла теж на історію світу, на історію свою особисту, тому що кожен з нас має свою історію, в якій, напевно, ти маєш багато питань. Чому, наприклад, народився в родині бідній, чи живеш без батьків, чому тобі стається так, а не інакше в твоєму житті, і так далі, і так далі. І тому, брати і сестри, це є моя мета цих катехез – допомогти наблизити Господа до твого і мого життя, щоб ти і я могли бачити, мати це світло завдяки Євангелію, завдяки Ісусу Христу, в якому можемо знайти ті всі відповіді, мати світло на своє конкретне життя. І теж розуміти події в рамках, можна сказати, політичних, міжнародних, тому що теж всі народи, які існують, Бог хотів, щоб вони існували. І до кожних народів Бог посилає своїх пророків, наприклад, які проголошують Євангеліє. Багато хто не приймає це Євангеліє, і це має свої наслідки. Є народи, які навертаються, і це має теж свої позитивні наслідки. І багато-багато...
Знаєте, отже, якби мене зараз ви запитали, от як я розумію задум Божий, або що таке задум Божий, так навіть без якихось глибоких богословських думок, то я би, напевно, так як там, от як мені там ще катехитка казала, я би сказав, що тут йдеться про певну гармонію якусь, так? Задум Божий, мені здається, це певна така гармонія. І зараз задаюся собі запитанням, дитячим запитанням навіть, от що, ну от я так би перевів це, можливо, не дуже розуміюся там в математиці, але, наприклад, якщо в математиці ти там вирішуєш якесь завдання чи рівняння, якщо ти хибиш хоча б одною цифрою, висновок, тобто рівняння в тебе або взагалі не вирішиться, або вирішиться з похибкою в цифру 1. От Бог задумує цей світ ідеальним, в своєму повному сенсі ідеальним, гармонійним. Так, і тут є одна така певна помилка. Мені здавалося, що світ навіть з цієї одної помилки він мав би загинути вже. Ну, бо ж похибка, висновок, так? Але світ далі живе. От мені воно якось неспівставне. Чому світ далі живе з цією похибкою?
І це є ця таємниця, це провидіння Боже, Боже милосердя, тому що, як знаємо, коли ми згрішили, коли був цей первородний гріх, Господь не знищив людство. Не знищив. Навіть коли був всесвітній потоп, Бог вибрав Ноя, щоб з нього продовжити людство, відновити людство. Наприклад, і коли вигнав Адама і Єву з раю, то зробив це для їхнього добра. Це виглядає як кара, ну, і в певному сенсі так, це є наслідки гріха. Але Господь їх виганяє з раю, щоб вони не спожили плід з дерева вічного життя, і щоб це прокляття гріха не стало вічним. Тому що, брати і сестри, ми часто так дивимось, можемо дивитися так по-людському на події, і ми кожен маємо в собі закладену якусь свою справедливість, своє бачення, і так може здаватися, що Бог, десь йому щось пішло не так. Як ти кажеш, Максиме, да, що десь якась помилка, щось Бог там не додумав. Що він якби не є досконалим інженером, да? Не дуже добре вчився в університеті. І тепер, коли робив цей світ, допустив десь цю похибку, і тепер все пішло наперекосяк. Не пішло наперекосяк. Є гріх, і все зло, що є в світі, є наслідком гріха людини. Навіть катаклізми, те, що землетруси, наприклад, да? Аварії. Все це є наслідком, плодом гріха. А гріх виник з цієї спокуси, що людина захотіла бути Богом, і людина захотіла вирішувати, що є добро і що зло, і що є зло. І ми всі маємо цю спокусу в собі постійно. Ми хочемо бути, наприклад, на рівні нашого життя, бути богами свого життя, вирішувати, що є добре для мене, для моєї родини, яким має бути твій чоловік чи твоя дружина, якими мають бути діти. І це є цей гріх, ця спокуса, яку демон нам постійно підсовує. І тому, наприклад, найбільше моральне чудо в світі, як знаєте, всі ви думають дуже добре, є навернення людини, коли людина повністю починає бути слухняною Богові. І тому, брати і сестри, цей світ, в якому ми живемо, Бог його веде до свого завершення. До свого сповнення, яке буде, яке побачимо в другому пришесті Христа, коли буде суд, коли будуть розгорнуті книги, І тоді будемо бачити, розуміти більше, чому і що і як відбувалось, і конкретно в нашому житті. І тому історія людства, брати і сестри, це не є випадок, якийсь хаос. Да, це не є щось таке, що, як його використовували, наприклад, комуністи в своїй ідеології, ці відкриття там Дарвіна, наприклад, що ми виникли там який спосіб там хаотичний,
еволюційний,
так. Еволюційний і так далі, і так далі. Ні, всі, все, ми, жодна людина не є випадковою в цьому світі. Бог хотів, щоб всі ми народились. Ти живеш, тому що Бог так хотів. Ти і я. І це глибока таємниця, тому що Бог своїй великій любові завжди направлений на те, щоб любити. Щоб любити. Він не може зректися самого себе. Він любить. Його природою є любити. Любити. І його любов настільки величезна, що ми не можемо її тут на землі збагнути повністю. Але він любить нас настільки, що навіть коли ми грішимо, нищимо один одних у війнах, у засудах, у корупції, роблячи аборти, обманюючи і так далі, Бог настільки нас любить, що посилає свого Сина Ісуса Христа, щоб через нього примирити нас із собою. Це є велика таємниця. І тому історію без Ісуса Христа взагалі неможливо зрозуміти. Тому що Христос надає цю повноту, цю глибину взагалі історії людства. І Бог, щоб показати сенс взагалі свого творіння, взагалі показати свій намір по відношенню до всіх народів на землі, вибирає ізраїльський народ, з якого починає цю історію спасіння, точніше вибирає Авраама, з нього виводить народ, потім цей народ виводить з рабства, з Єгипта, але все це робить, щоб показати всьому світові свою любов, свою терпеливість, своє милосердя, свій задум. Тому що задум Бога, якщо сказати коротко, це є спасіння наш, кожного з нас. Бог прагне спасти кожну людину. Чи але будуть всі цей... спасені, не знаємо, але...
Цей механізм спасіння, цей маховик, якщо хочете, він розпочинає відразу свою дію після зради Адама Бога. Тобто ще з Едему, з-під цього дерева уявного, так? Цього, я не знаю, яблука чи що там було.
Не знаємо, так. Да.
От звідти починається цей процес. Він дуже тривалий. Бог дає цьому процесу такий буденний історичний спосіб, він являє. Не просто там десь, тут мав би Ісус з неба спуститися, сказати, давайте розіпніть мене, так? Ну, за нашою логікою могло б бути так. Бог іде тисячоліттями цим шляхом. А щодо пришестя Ісуса Христа, от неодноразово вже чув, навіть в ефірі Радіо Марія, коли священики під час трансляції служб на проповідях говорять, що якби Адам не згрішив, то для Бога не було би можливості показати от цю величність любові Бога до людини. Тобто це був такий, от, щаслива провина, так?
Екзультет пасхальний.
Екзультет. Ви, напевно, деякону будучи співали цей прекрасний древній піснеспів пасхальний. Щаслива провина, яка зазнала такого великого відкупителя. От і тут якесь таке поділення думок особисто у мене буває. Ну, думаю, як же ж тут треба було згрішити для того, щоб прийшов Христос, а гріх – це ж погано, знаєте. І чисто так в людських таких теоретичних якихось мисленнях не знаходжу собі відповідь на це запитання.
Відповідь, це можна поставити запитання інакше. Коли Бог задумав творити Всесвіт і людство, чи знав, що ми згрішимо? Знав. Він Бог, він знає все. Все одно створив. Тому що творіння з любові набагато вище гріха, це перевершує. Тому що це цей Божий задум, який в повноті відкриється нам після другого пришестя Христа, як каже апостол Павло, пам'ятаєте, що не знаємо, чим будемо, але коли він прийде в небі, вже тоді будемо бачити його віч на віч, тоді відкриються багато-багато речей, що для нас це поки що якби за завісою. Ми так маємо образи, але Бог настільки керується своєю любов'ю, завжди керується своєю любов'ю, що навіть знаючи, що ми зрішимо, все одно творить нас.
А от погодитися з такою думкою, що цей момент гріхопадіння Адама, це є певний такий апогей задуму Божого, наша тема, задуму Божого, тому що від нього потім відраховується оцей, як я сказав, процес, ця генерація Божої любові, яка потім вилиється от в цю хресну смерть Спасителя на Голгофі, потім цей пасхальний світанок. Але якщо відмотати назад цю хронологію подій, то без цього гріхопадіння, як ми казали, від цієї щасливої провини цього би не було. То ви погодитеся з такою думкою, з цим міркуванням?
І да, і ні. Тому що Господь знає все, що є в Бог. Бог є творцем, як, наприклад, дає трошки світла книга Юдити, що Бог створив і минуле, і сьогодення, і майбутнє. Він є Богом всього. Перед ним є завжди все тепер. Ми живемо в часі, ми обмежені. В нас є минуле, є сьогодні, і завтра ми не знаємо. Минуле нам не належить, сьогодні ми живемо. І тому християнин – це той, хто живе сьогоднішнім днем, тому що минуле вже не можемо поміняти, а майбутнє ми не знаємо, що буде завтра. І Господь, який є творцем цього всього, має все це є плодом його задуму, плодом його волі, що все це має мету. Яку мету? Повнота людини, життя вічне разом з Богом. І тут є необхідна ця вільна воля наша, тому що без нашої вільної волі немає любові. Бог прагне нашої вільної любові. Не щоб ми були як кукли, як маріонетки, як якісь роботи, що він нас запрограмував, і ми ходимо тільки так, а ніяк інакше. І ціна цієї вільної волі, можна сказати, це є це гріхопадіння. Тому що якби її не було, не було б цього гріха. Але Господь навіть не боявся допустити це, знаючи, що ми зрішимо, тому що він набагато вищий від цього всього. Бог не боїться гріха, як ми так розуміємо, що Господь якби такий слабачок, да, що ну, не вдалося, згрішили. Чи знаєте, напевно, всі ви бачили, є така карикатурка язичницька повністю, де Ісус Христос з сатаною сидять і борються на руках. Це показує, що якби вони рівні. Вони не рівні. Бог є Богом, демон є творінням, демон є псом, який без дозволу Бога не може гавкнути. Нічого не може зробити без дозволу Бога. Це показує книга Іова, наприклад, про яку теж, напевно, ви багато чули, брати і сестри. І тому Бог в цьому творінні, в своєму задумі, він не боїться навіть наших помилок, не боїться наших гріхів. Ми їх боїмося, ми так до цього можемо відноситися так, думаючи, що, наприклад, що Бог – це якийсь... Напевно, багато людей так думає. Злий дядько, який ти зрішив, і він тебе вже шукає, як тобі помститися. І тому тобі стається якесь нещастя, невдача, звільняють з праці, приходить тобі рак. І це, якби думаєш, можливо, що це Бог мене покарав, бо я там щось там колись зробив.
Ми колись, пам'ятаєте, в попередніх циклах катехези згадували Тараса Шевченка, який виколив іконі
очі
через те, що він вважав, що Бог – це такий суворий дядько. А от, до речі, щодо пса, я пригадую, моя хресна мене вчила катехизму також, вона розповідала таку легенду про те, що диявол справді часом в певних якихось легендах показується в вигляді скаженого пса, і вона розповідала, що він там десь в пеклі прикований є ланцюгом до шиї, і цілий рік він бігає навкруги в скаженості, щоб похопити людські душі. О, і рівно ж до Великодньої ночі цей ланцюг переривається, і коли хор співає, чи ні, священик співає це пасхальне алілуя, на нього Господь накидає новий ланцюг, такий стримання, оце алілуя. Ну, така дитяча, красива, правда, історія. І тут же ж знову після того цей диявол бігає, чигає, щоб пожерти, як каже нам Святе Письмо, ці душі. Ну, це був ліричний відступ такий, друзі. Так, повертаємося до цього питання задуму Божого. От де тоді от межа між задумом Божим і цим передвизначенням, так званий цей термін предестинація?
Предестинація. Бог, брати і сестри, знає все. Знає абсолютно кожне наше рішення, яке ми приймали, приймаємо і будемо приймати. Можна сказати, що він знає всі опції твоїх виборів. Всі. Щоб ми не вибрали, Бог знає це наперед. Він знає наперед, коли ми де помремо, чи захворіємо, чи не захворіємо, чи ти посваришся з дружиною, що ти там ще згрішиш, якими гріхами. Все знає наперед. Але це його знання, він є Бог, він знає абсолютно все, да? Але це його знання не впливає на нашу волю. Тобто Бог в своєму знанні завжди в своїй любові, його воля є завжди наше щастя, наше спасіння. Він завжди до нас звертається через своє слово, посилаючи теж в наше життя різних пророків. Це може бути для когось якийсь пресвітер, брат зі спільноти, хтось, батьки, які передають віру дітям.
Хресна мама.
Хресна мама, наприклад, да. Це можуть бути люди, які тобі говорять про Бога, і Бог через них хоче з тобою вести діалог. Да. І якби запрошує тебе війти в його волю, бо християнин – це той, хто живе Божою волею. І ця Божа воля завжди є спасенна. Божа воля завжди є любов, щастя, повнота життя для людини. І тому, брати і сестри, Ізраїль, наприклад, який задум Божий вже в Старому Завіті багато міст є, де бачимо, що він, що цей задум Божий починає займати центральне місце у вірі Ізраїля. Тобто вони бачать, дивляться на свою історію. Яка історія? Бог вибирає Авраама, з Авраама виводить ізраїльський народ, якого потім виводить з Єгипту, на Синаї дає обітниці, робить з ними союз, завіт, і потім обіцяє їм землю. Тобто є те, що Бог являється їм, дає обіцянку, і вони бачать, що це сповнюється, що він їх вивів з цього рабства. І вони вже починають розуміти свою історію, події свого життя як народу, розуміти в пророчому ключі. Що означає в пророчому ключі? Що вони починають розуміти, чому це все відбувається? Чому Бог втрутився? Бо Бог їх вибрав, як Писання каже, що вибрав не тому, що вони там найкращі, навпаки. Він вибирає цей народ, робить з ними цю історію, щоб показати свій задум теж по відношенню до всіх людей. І тому так важливо це розуміння, чому і що відбувається, брати і сестри, в нашому житті. І тому в цьому сенсі ми завжди є вільні. І немає такого, що Бог вирішив для тебе, наприклад, що хтось має страждати і жити все життя інвалідом, наприклад. І так спеціально, якби таку людину створив собі, і хай собі мучається. Ні, ні. Страждання, хвороби – це є наслідок гріха. Да, загалом, скажімо, всього людства. Бог навпаки. Пам'ятаєте момент, згадався мені, як сліпий стояв, і учні питали: Господи, хто згрішив? Батьки чи він? Тому що він сліпий. Хто згрішив? Це було питання дуже таке серйозне. Да? І Христос каже: ані він, ані батьки. Цікаво відповідає. Ні він, ні батьки. Але щоб на ньому об'явилася слава Божа. І зцілює його. І тому, а щоб, брати і сестри, щоб такі речі розуміти, необхідно мати це світло, мати цей пророче око на своє життя. Пророче – це означає, що інтерпретувати все своє життя в ключі Божого об'явлення, в світлі Ісуса Христа, в світлі Євангелії, в світлі Божого Слова. І це світло де отримуємо? В церкві. Церква тому і існує, щоб посолити цей світ, щоб дати цьому світу, пояснити цьому світу, сказати цьому світу, де є спасіння, де є вихід. Де є вихід з цього замкнутого кола гріха. Бо, наприклад, візьмемо корупцію. Болюча тема. Дуже болюча. Да? В всіх країнах вона є, без винятку. Всіх. Десь менше, десь більше. В нас, на жаль, є якісь.
Більше того, на навіть церкві певний час був. Народився гріх Симонії. От.
Так, так. І, наприклад, що може побороти корупцію? Щире навернення. Якщо людина навертається щиро до Бога, не буде цього робити. Розумієте? Більше нічого не поміняє наше серце, тільки Ісус Христос. Жодні, як комуністи думали, що вони, всі ми добре знаємо це, да, що вони змінять оточення, і людина буде такою новою, як Ніцше казав, суперлюдиною, яка зможе все вирішувати, змінювати сама себе. І виявилося, що ні, що все це брехня повна, що це антиєвангельське, що це утопія, да, яка обманула мільйони людей, які мільйони людей страждали дуже міцно через цю брехню. І тому, брати і сестри, Бог нас створив вільними і дуже шанує цю свободу. Дуже шанує. Але, наприклад, в тій нашій свободі ми вбили Христа, прибили його як бандита до дерева. І що Господь зробив з цього? обернув це на спасіння для нас. І це є така любов, яку ми не можемо до кінця тут зрозуміти. І тому, брати і сестри, найважливіше є це шукати Бога в своєму житті. Це є найважливішою річчю для кожної людини на землі. Шукати Бога, чинити Його волю. Бо Бог є любов, і Бог хоче спасати. І тому, як ми вже говорили, Господь теж, якщо, наприклад, пророк Амос каже в 3 розділі, 7 вірш, що Господь нічого не робить, не об'явивши задуму. Як Бог діяв в Ізраїлі? Наприклад, Ізраїль починав грішити поклонятися ідолам. Він брав якогось пророка, кликав його і казав, ти підеш, як Єремія, наприклад. Єремія, бідний, так настраждався від своїх, що бідняк, дуже міцно страждав. І він що говорив? Болючу правду своєму народові. Яку? Навернись від своїх гріхів, інакше підеш в полон. І всі його переслідували, хотіли вбити, казали, що він бреше, що це неправда, що Бог з нами. Що
це він... ж він ярмо, це так? Він носив ярмо, показував це навіть жестами. То.
Показував це навіть знаками такими зовнішніми. Да? І не слухали його, і пішли. І Бог насував Навуходоносора, який прийшов, забрав полон і вивів ізраїльський народ. І вони були багато років в полоні. Цікаво, і в нашому сьогоденні, брати і сестри, теж є пророки, які говорять правду, які закликають народи до навернення. І якщо народи не слухають, не навертаються, то народжується ще більше зло. Тому що чому народжується це зло? Наприклад, війна, яка є зараз. Чому вона є? Не тільки в Україні, в багатьох інших країнах є війни. Тому що є цей гріх. Тому що людина хоче бути Богом. Що такий собі Путін хоче бути Богом світу, керувати, вирішувати долі народів.
Це є... Отже, може таке зараз агресивне буде запитання, і десь може не в рамках так, християнського духу, але ж Господь, ми кажемо, всемогутній, і Він може одною тільки думкою, одною, навіть не кількома, одною думкою виправити цю помилку, цю ситуацію. Він може просто знищити зло в дуже прекрасний спосіб.
Може.
Чи в спосіб просто знищення такого місця, як пекло, в якому живуть там ті демони, тобто от таким, або знищити тих людей, які народжуються зло тут, від яких іде от весь цей дисбаланс задуму Божого, який розхитує, от, дає деструкцію в цей план Божий, який вносить хаос. От, та, оце.
Ну, відповідь проста. Тоді треба знищити всіх, тому що всі грішники. І ти, і я. Всі без винятку є грішниками.
Добре, але є така
крім
думка.
Марії.
Є така думка, от що, що гріх посеред нас, або такий певний зразок, от ми діти, ми дітьми вроджуємося, так, у нас є теологія цього первородного гріха, при хрещенні ми його втрачаємо, і потім ми частіше всього навики гріха перебираємо від кого там? Від...
Це не навики, це є наслідки, які є внутрішньо, які не даються через батьків. Вони є просто, можна сказати, в крові. Тільки в духовному
сенсі. Ми могли бути менш грішними, коли б не знали, наприклад, що люди людей вбивають, так? Ми не знали б, що люди в людей щось крадуть.
Ну, здається,
там, можливо, Каїн, там про фізіологічні...
Каїн зробив перше вбивство. Не знав, що хтось вбиває, а вбив.
Так, ну через заздрість вбив, так?
Так,
ну,
так.
Оце почуття. Ну, тим не менш, от гріхи, погодьтеся, часом вони даються нам в спадок. От кажуть, якщо батько крав, ну це з практики. Батько крав, чи там мама крала, то відповідно і син буде красти, він, бо він це бачив. От мені, ну буду хвалитися, чогось мені цей гріх не перейшов, ну, від батьків, бо мої батьки не злодії.
Ще не вечір.
Ну, можливо, так. Ну, хвалюся, так, бо є чим. Чи, ну, чи що там, чи там, наприклад, гріх алкоголізму, ще щось таке, він передається, ну, погодьтеся тут.
Ясно, що є такі гріхи, які можуть передаватися. Якщо батько навчив дітей красти, що це єдиний спосіб жити і забезпечити себе, ясно, що вони будуть так робити. Але на кінець це йде серця. Теж ті самі діти, одного дня, пізнаючи правду, що це зло, можуть від цього відвернутися. Або навпаки, зробити своє серце твердим і красти ще більше. На зло всім, так скажемо. Але те, що говорить апостол Павло, брати і сестри, роблю зло, якого не хочу.
Але ми ще, до речі, а ми ще кажемо, церква каже, що є спокусники, диявол. Так?
Є, є.
Чому Бог не знищить пекло разом з дияволами і всіма?
Таємниця. Поки що Бог веде світ саме в такий спосіб, що є сатана, який нас переслідує, цей ворог, цей фараон. Фараон, який хоче тримати нас в рабстві. І вихід Ізраїля з Єгипту, від їхнього фараона цього, це є цей образ для нас, що демон є нашим фараоном, який постійно на своїх колісницях нас переслідує. Перед нами є це Червоне море, скажімо, тупік. Ми не можемо самі себе зцілити від гріха, захистити себе від демона. І спасіння є тільки в Господі. І Господь міцніший за демона, ще раз повторю. Не є так, що вони рівні, і Бог якби програє. Бо дивлячись на світ, може здаватися, в сенсі на історію світу, може здаватися, що зла більше. Неправда. Добра є більше. І Бог веде переможний бій проти демона. І ця перемога приходить коли? Через навернення людей.
Ну, даруйте, для
через
мене це...
святих, наприклад.
Для мене цей образ, ну, виглядає так, наче це якась певна гра. От сидить Бог зі сторони десь, дивиться, як нас зжене цей фараон, якого ви зобразили. Тут є Червоне море, от наче відеогра, ну, для мене, так? І тут він нам дає допущення, тут він нам допомагає, а тут він нам дає шанс самим десь скористатися. Ну, погодьтеся, може я грішу, Господи, прости.
Бог не грається з нами. Це ми граємося зі своїм життям, людство в сенсі, да? І кожен з нас, зокрема, може гратися зі своїм життям, жартувати. Бог ні. Бог дуже серйозний до кожного з нас, любить кожного і хоче вирвати з рук демона. І, брати і сестри, сам Христос говорить, пам'ятаєте в Євангелії, що неможливо, щоб не з'явилися спокуси. Оці церкви говорять, що якщо забрати спокуси, ніхто не спасеться. Тому що, дивіться, Адам і Єва були в раю, мали все достатком, скажімо нашою мовою, повний ховодильник, добру зарплату, ні про що не турбувалися. Жили в гармонії ідеальній. І прийшла ця спокуса бути Богом. І пішли на це. І про що хочу цим сказати? Що життя забезпечене, мирне, спокійне, коли ти взагалі ні про що не турбуєшся, це таке життя відкидає Бога. Просто тобі Бог не потрібний, бо ти бачиш, що ти сам все контролюєш, все тобі вдається, ти відразу приходить ця думка, що ми є богами. І це є ця глибока, знову ж таки, таємниця вільної волі кожного з нас.
І так, ну, ми ж такі боги.
Ми?
Так.
Ми є творінням. І коли людина про це забуває, ми є дітьми Божими, ми є всиновленими в Ісусі Христі. Да. Це є великий дар. Але часто ми забуваємо, що ми є творінням і хочемо бути творцями. Творцями. І, наприклад, це можна бачити навіть в родинах, в відносинах між нами, ну, між людьми, з нашими знайомими, близькими. Коли, наприклад, ти когось не сприймаєш, за щось. І хочеш переробити цю людину на свій образ і подобу. Що вона має так чинити, а не так. От хтось має таку якусь там звичку, тебе це дратує. Ти це не сприймаєш, і це... І що? І тоді народжується це бажання, що він... Не бажання, а думка про цю людину судити його, що він поганий, треба його поміняти. Часто в подружжі ця помилка, що один думає на іншого, що його треба поміняти, і тоді подружжя буде добрим, не буде сварок, буде все ідеально. А правда полягає в тому, що я маю перше навернутись. І тоді поміняються речі навколо мене. А не змінювати все навколишнє, думаючи, що в твоїх нещастях винні інші. Ні, винне твоє серце і моє.
Я неодноразово чув від таких ультравіруючих православних, от коли там якусь помилку зробив, чи згрішив, чи згрішила, і вона, чи він каже... Це спокуса диявольська. Типу, наче я тут не при чому. Він, розумієте, да? Винує диявола, який прийшов, спокусив. Да, і кожен раз, там, наприклад, як перепрошує там когось, то каже, вибач, це мене спокусив диявол. Знаєте?
В спокусах є, ясно, різні рівні.
Ні, але це перекладення відповідальності на нечистого, якось воно так звучить трошки в сенсі оправдовування. От.
Ну, ми всі так робимо. Це, наприклад, хтось на праці щось зробив помилку якусь на конвеєрі. Там іде якийсь конвеєр, і хтось там щось там, то він перша думка відразу, а це той передо мною, щось не так там подав, не так дав, і тому я так помилився. У нас це спонтанно, це те, що зробив Адам і Єва. Що коли Господь спитав Адама, чому ти сховався, що ти наробив?
А жінка, яку ти мені дав?
Це вона, яку ти мені дав, да? І ще на кінець звинуватив Бога. Не тільки Єву, але й
Бога. До речі, цікавий цей момент. Деякі теологи, богослови сучасності навіть, я люблю слухати, до речі, Андрія Кураєва, хай Бог мені простить, він там каже, от цікаво, що Бог цей момент використовує як шанс для людини, от як певний момент покаяння, так, до Адама. що, мовляв, впади на коліна, впади ниць, каже, Господи, прости, вдар себе в груди, так, якби ми уявно це уявляли собі. А він каже, що, ну, мовляв, це ти винен, це жінка, яку ти мені дав, вона мене якби підговорила, підкусила і все. Тобто цей момент, це є момент шансу на шансу на те, щоб він, Адам і його нащадки залишилися в Едемі, в раю. Але ж поміж тим, знову ж, ця щаслива провина тоді. Який прийнятий.
Бог веде нас до спасіння, власне, брати і сестри, щоб і те, що буде в майбутньому, якщо, надію, всі там зустрінемось в Царстві Небесному, то ми навіть собі не уявляємо, яка там буде повнота життя, яка радість, яке щастя. І тому варто змагатися за це. Не тільки з такого корисного погляду, в сенсі, ну, не в такому сенсі, щоб там, розумієте, влаштувати своє життя якось. Ні, тому що дійсно людина ніколи, як каже святий Августин, не буде сповненою, щасливою, поки не з'єднається з Богом. Не в сенсі вже після смерті, а вже тут на землі. І на кінець, брати і сестри, ще коротко, хотів сказати про віру. Що без віри неможливо розуміти події в історії. Неможливо. Якщо викреслити зрівняння, як ми на початку казали про математику, да? Викреслити зрівняння нашого бачення, нашого світогляду, викреслити Бога, все сипеться. Без віри неможливо зрозуміти, неможливо пояснити події. Тому що є Бог, який є творцем, який є всемогутнім і який провадить цей світ до свого завершення, тобто до сповнення, до тієї мети, до спасіння, до щастя. І тому віра, можна сказати, вона живиться знанням задуму Божого, який нам, який можемо знати завдяки Писанню, Біблії, і який відкривається, брати і сестри, теж у подіях і нашого життя, і подіях в світі. І тому, ми маємо всі знаряддя, щоб мати це розпізнання. Розпізнання Божої руки в історії людства і в нашій конкретній історії. І тому на завершення ще тільки скажу, що саме це є моєю метою, щоб наблизити всім нам це розуміння Бога, Його дію в світі і конкретно в історії кожного з нас. Тому що історія кожного з нас є святою саме тому, що в ній об'явився Бог, який хоче нас спасати. Бути в церкві – це є найбільший дар на землі. Немає нічого більшого, ніж бути в церкві і знати Бога. В мене на сьогодні все.
Все. І в нас також все. Наш ефір вичерпаний. Максим Приступа був в ефірі і в якості катехета отець Андрій Педай. Сьогодні розпочали новий цикл під назвою «Задум Божий». Як ви зрозуміли з першого ефіру, цикл буде цікавий, тому чекаємо наступної програми. Слава Ісусу Христу, на все добре.
З Богом.